Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u 455. emisiji serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj epizodi upoznajemo vas sa drugim francuskim konzulom, Alphonse Mariusom Rousseauom, koji je rezidirao u Sarajevu 60. godina 19. vijeka. U 455. emisiji također nastavljamo mini feljton o običajima uz Jurjevo, odnosno Đurđev dan, koji vuku korijene još iz predhrišćanskog perioda, odnosno paganskog vremena, a podjednako te običaje održavaju i dan danas i katolici, i pravoslavni, i muslimani. Dobrodošli i ugodno vam predvečer. Istraživač i književnik Ivan Lovrenović u nekoliko naših prethodnih emisija pokazao je kako se poštuju običaji, i to narodni, a neki kažu i paganski, vezani uz Jurjevo, odnosno Đurđev dan. Podjednako kod pravoslavnih i muslimana, recimo muslimana u Ajvatovici. Evo šta Ivan Lovrenović piše još o tim običajima. Istom mikrokozmosu ikavske kulture, kojim pripada muslimanska Ajvatovica, ni 50 km nizvrbas prema sjeveru, odmah iza Jajca, pripada i Podmilačije, prastaro katoličko proštenište Svetoga Ive. 7 ponedjeljaka po Jurjevu, po kojima se ravnala Ajvatovica, zapravo je isto ono vrijeme u sunčevoj godini u koje pada sveti Ivan Krstitelj. Osobito čest zaštitnik, izvor voda, kršćanski prerušen i modificiran drevni kult sunca, 24. juna, čas ljetnje ravnodnevnice, noć u kojoj se od predkršćanskih davnina na vrhovima naših brda pale vatre, što ih u novije doba, posljednjih 1000 godina, zovemo Ivanjskim. Ići svetom u Ivi bilo je jedno od najvećih djetinjih uzbuđenja, piše Ivan Lovrenović i nastavlja. Dizalo nas je u samu zoru. U zavežljajima su već bile spremne pite, mesa i pogače, a dolje kod Ćuprije čekali su kočijaši s istimarenim i odmornim konjima upregnutim u kola. 15 kilometara niz Crnu Riku do njezina ušća u Vrbas, pa još toliko uz Vrbas do Podmilačja, tandrkali su kotači okovani gvozdanim šinama po ljutom makadamu iz kojega su frcale varnice, kad bi se kotač okliznuo kakav izbočeniji kamen, a omiljeni kočijaš Petar Jaslar tjerao bi jednu za drugom neke svoje šaljive džambarske pjesmice. Kad bi kroz Barevo uz cestu su stajali barevski momci i cure sa sepetima rosnih ašlama barevki, trešanja od kojih nevine dječje usne zadugo ništa slađe nisu okusili. Podmilačko svetište od davnina je u Bosni izvan nje bilo poznato kao čudotvorno, a tjelesnu i duhovnu pomoć su tamo odlazili tražiti ljudi svih vjera. O tome je fra Anto Knežević 1884. piše. Crkva je na najvišem glasu i kao čudotvorna priznata i proglašena od cijeloga pučanstva bosanskoga brez razlike vjere. Osobito na Ivan, tude se kupe Turci, Turkinje, kristijani i kristijanke u tolikom mnoštvu kako nigdje u Bosni. Svijet struže kamenje crkveno i nosi ga za lijek. Svaka daščica, svaki kamenčić poštuje se kao kakav sveti ostatak, pisao je fra Anto Knežević. Posebnu skupinu bolesnika koji dolaze u Podmilačije čine duševni bolesnici, oni u koje je, kako narod kaže, unišao vrag. Franjevci Bosne Srebrene, osobito oni što su i sami imali osobitu sposobnost i kanonsko dopuštenje da obavljaju obred egzorcizma, odnosno pučki izgonjenja vragova, pišu i govore o tome s puno opreza i suzdržanosti. Nasuprot tome, u usmenoj pučkoj predaji živi cijeli jedan mali žanr podmilačkog egzorcizma, priče i opisi i situacije u kojima se u podmilačkoj crkvi fratar nadbija s vragom koji neće da izađe iz opsjednute osobe. Na atlasu kulturne baštine Bosne i Hercegovine, Podmilačije je mjesto visoke vrijednosti, u njemu je stajala jedina sakralna gradnja iz vremena Bosanskog kraljevstva koja je preživjela osmanlijska osvajanja i razaranja iz 15. stoljeća, te sva kasnija vremena do 1993. Bila je to gotička crkvica Svetog Ive, sagrađena vjerojatno na prelazu iz 14. u 15. stoljeće, u kojoj je 1750. bio sahranjen i znameniti franjevački ljetopisac fra Nikola Lašvani. Osim podmilačke crkvice, o nekadašnjem postojanju takve sakralne arhitekture u Bosni svjedoče još samo ruševine, često neprepoznatljive ili posve zatrpane, poput temelja krunidbene crkve Svetog Nikole u Milima, odnosno Arnautovićima, kod Visokog, te gotičke crkve Svete Marije u Jajcu, Svetog Petra u Livnu i Svetog Ante u Bihaću, koje su po osmanlijskom osvajanju adaptirane u džamije. Kada su Franjevci 1910. godine odlučili graditi crkvu, nespretnim planom su u Podmilaću originalnu povijesnu crkvicu fasadom prilijepili uz tu novu nekoliko puta veću crkvu, učinivši je njezinom sakristijom. Lovrenović piše, Karadžićevoj vojsci Jajce je nakon dugotrajne opsade u okolnostima do danas nerazjašnjenim palo u ruke posljednjih dana oktobra 1992. A 1. marta 1993. strahovitom eksplozijom raznesena je crkva Svetog Ive u Podmilačju. Od nje je ostalo samo kamenje razbacano daleko unaokolo. O demonskoj pak povezanosti takvih razarateljskih činova kao dijela nakaznih nacionalnih politika u posljednjem ratu, na svoj način govori i činjenica da je navodna hrvatska vojska Mate Bobana dan dva prije toga na drugom kraju zemlje raznijela sličnu takvu pravoslavnu svetinju, drevni manastir i crkvu u Žitomisliću na Neretvi. Ivan Lovrenović također opisuje i fenomen tetoviranja žena iz Mrkonjić grada, Podmilačja, Jajca i uopšte ovog dijela Bosne. Evo što on piše. Križi i uz njih mnogo drugih motiva, istih onih što se nalaze na stećcima, na preslicama, na vezovima, dio su zagonetne predslavenske, predhrišćanske i predantičke balkanske tradicije stare najmanje 2-3 tisuće godina. O njoj je bio dobro informiran već grčki geograf Strabon, koji govori o običaju tetoviranja kod Japoda, Ilira i Tračana. U ilirskim grobovima na Glasincu, u Donjoj dolini i drugdje nađene su igle kojima se to tetoviranje obavljalo. Uz neke druge naučnike o ovoj pojavi eruditski je pisao je Ćiro Truhelka, a engleska istraživačica Edith Durham 20. godina netom minulog 20. stoljeća detaljno ju je proučila, precrtala mnoštvo motiva i također utvrdila njihovo prehistorijsko porijeklo. Zajednički svim tim istraživanjima jeste nalaz da se relikt toga prastarog običaja u naše vrijeme zadržao samo u srednjoj Bosni i samo kod jednog dijela katolika. Mnogi pak autori smatraju da je ova kulturna činjenica u Bosni, zemlji s posvemašnjim diskontinuitetom u kolektivnom pamćenju, jedno od prerijetkih pouzdanih svjedočanstava kontinuiteta s predslavenskim etničkim i kulturnim supstratom. U nekoj jačoj, samosvjesnijoj kulturi ovakva pojava sigurno bi inicirala i drukčiji intelektualni stav, recimo glad za sistematskim istraživanjima i novim znanjima, i drukčiji emocionalni odnos, recimo stanovit značajni i domovinski ponos. Ovako se svodi na povijesnu ignoranciju i ideološku redukciju. Citiramo, križi da se zna da nismo Turci, nego katolici. Prvi oblici kulturno-povijesne samoartikulacije u Bosni i Hercegovini sadržani su u djelatnosti i u idejama Ivana Frane Jukića Banja Lučanina pred kraj prve polovice 19. stoljeća. On kritički istražuje povijest Bosne i Hercegovine, poduzima planska putovanja skopčana s ogromnim teškoćama, osobnim odricanjima i naporima, u nakrst cijele zemlje da bi ju zemljopisno i povijesno opisao, evidentira, opisuje i skuplja kulturne spomenike, etnografsku građu, narodne pjesme, izreke i poslovice, potpuno u skladu s prevratničkim idejama svojega vremena o značenju lokalnih historija i o vrijednostima narodnih kultura. Sanjajući o emancipaciji Bosne i Hercegovine, Jukić artikulira i projektira, a djelomično sam realizira, ključne institucije na kojima se temelji moderno i razvojno shvaćen kulturni identitet. Piše prvu kritičku geografsko-historiografsku sintezu Zemljopis i povjesnica Bosne 1850. Uređuje i izdaje prvi svjetovni i prvi uopće književno-znanstveni časopis Bosanski prijatelj 1850. 51. i 1861. Poziva na stvaranje znanstvenog, odnosno naučnog društva Kolobosansko, cijelo stoljeće prije osnivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Jukić obrazlaže imperativnu važnost osnivanja Bosanskog muzeja, traži pravo i mogućnost osnivanja državne štamparije. Prvi put u historiji intelektualiteta u Bosni Jukić artikulira eminentno moderni stav da religija na literaturu ne bi morala upliva imati u spominjanom polemičkom članku samo za sada u Danici Ilirskoj 1842. godine, kada su mu tek 24 godine. Frano Jukić prvi u Bosni organizira i vodi transkonfesionalnu školsku učionicu u Varcar Vakufu, odnosno Mrkonjić gradu, 1849. godine. Mnogo kasnije, u Austro-Ugarskoj epohi, bit će ostvarena Jukićeva zamisao velikog nacionalnog muzeja koji bi bio uzorno ogledalo zemlje njezinih kulturnih i prirodnih blaga, zapisao je Ivan Lovrenović. We'll be right back. Kako rekao smo u najavi 455. epizode Medaljona, danas nastavljamo malo opširnije govoriti o drugom francuskom konzulu, odnosno vicekonzulu u Sarajevu, Alfonsu Rousseau. Imenovan carskim dekretom od 8. januara 1862. godine za konzula u Sarajevu, Alphonse Rousseau, punim imenom Alphonse Marius Rousseau, rođen 1820. a umro 1870. stigao je u glavni grad Bosne tek pola godine kasnije, 25. jula 1862. U Bosni je Alphonse Rousseau ostao do polovine januara 1867. godine, to jest gotovo 4,5 godine. Najveći dio tog vremena on je, kao i njegov prethodnik Edouard Viet, proveo u Sarajevu, ali je po Bosni i putovao. Da ovdje pomenemo njegovu posjetu Mostaru, kojom prilikom je po odobrenju ministra uveo u dužnost prvog vicekonzula u Mostaru, Augusta Dozona, 29. aprila 1863. godine. Nije bez značaja ni konzulova posjeta nekim franjevačkim samostanima u Bosni krajem maja i početkom juna 1864. Mada su obavještenja koja ovaj putnik tom prilikom bilježi manje značajna i zanimljiva od onih koja je prilikom svoje posjete nekim franjevačkim samostanima saopštio Edouard Viet. Profesor Mithat Šamić, koji je inače autor opširne studije Francuski putnici u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću, nam nastavlja o Alfonsu Rousseau. Posjeta franjevačkim samostanima, koju je Alphonse Rousseau učinio u pratnji svoga tumača Marcela Krajevskog i tada već poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Fra Grge Martića, koji je, podsjećamo iz prošle emisije, na svojevrstan verbalni način zaratovao sa Rousseauvim prethodnikom Eduardom Vietom, dakle, trajala je u svemu 13 dana. Tom prilikom su konzul i njegova pratnja posjetili sljedeće vjerske ustanove. Samostane u Sutjesci, Gučoj gori, Fojnici, Kreševu i Župe u Dolcu, Jajcu, Bugojnu, Gornjem i Donjem Vakufu, odnosno Skopja, i Brestovskom. Francuski konzul izražava žaljenje što zbog nedostatka vremena nije uspio da posjeti samostan u Livnu. A zatim napomenuvši da je svuda u svakom mjestu koje je posjetio naišao na iskreno i srdačno gostoprimstvo i nedvosmislena svjedočanstva iskrene i duboke simpatije, Alphonse Rousseau dodaje da je povodom posjete svakom od tih samostana i župa prikupio i zabilježio podatke o historijskoj prošlosti i sadašnjem stanju njihovom, ali ih ovdje ne saopštava, nego će to učiniti docnije u obliku jedne zabilješke. Nije bez interesa ni činjenica da je prilikom obilaska franjevačkih samostana Alphonse Rousseau imao prilike da bolje upozna i fra Grgu Martića. Utoliko prije što je i bosanski Franjevac poznavao dovoljno francuski jezik, tako da se s konzulom mogao na njemu sporazumijevati bez teškoća. Fra Grgo Martić je morao izvjesno ostaviti na francuskog konzula prijatan utisak. Stoga je ovaj i dao u jednom od svojih docnih izvještaja dosta laskav, mada lakonski sud o ovom bosanskom Franjevcu, citiramo, čovjek čestit i neosporno najinteligentniji i najučeniji od svih bosanskih Franjevaca. Zanimljivo je napomenuti da je i fra Grgo Martić opisao ovo putovanje u jednom kratkom svom putopisu. Martić iznosi oko 12 stranica pisanog teksta pod naslovom U putu iz Sarajeva sa gospodinom Rousseauom, francijskim konsulom i društvom. Mjeseca svibnja, odnosno maja 20. 1864. Putovanje kroz Bosnu. Zanimljiva napomena doktora Mithata Šamića. U ovom kratkom putopisu koji je ostao u rukopisu, nismo mogli ući u trag u Martićevoj zaostavštini u samostanu Kreševu, pa pretpostavljamo da je on izgubljen ili negdje zatoren. Nastavljamo. Za svoga boravka od oko 4,5 godine u Bosni, Alphonse Rousseau je uputio Ministarstvu vanjskih poslova niz izvještaja. Ti izvještaji se mogu podijeliti u dvije grupe. U prvu grupu idu izvještaji u kojima Alfons Rousseau obilježi svagdašnje manje ili više značajne činjenice i događaje koji su se zbili u Bosni. Drugoj grupi pripadaju mnogo važniji izvještaji u kojima autor na osnovu široke ankete koju je pravio i činjenica koje je prikupljao iz raznih izvora, iznosi pogled na Bosnu, njenu privredu i trgovinu. Rezultat s jedne strane ličnih istraživanja i posmatranja, a s druge strane čitanja raznih dokumenata i studija, štampanih ili rukopisnih. Ti izvještaji dobivaju ponekad karakter i oblik pravih studija i odlikuju se bogatstvom i raznovrsnošću činjenica i ideja. Nije čudo onda što su neki od njih objavljeni u tadašnjim stručnim publikacijama kao što su, na primjer, Bulletin de la Société de Géographie, Annales du Commerce Extérieur, odnosno Bulletin geografskog društva i analima vanjske trgovine. Već prvi godišnji izvještaj koji je Alfons Rousseau poslao 21. februara 1863. to jest 7 mjeseci po svom dolasku u Bosnu, odlikuje se bogatstvom i raznovrsnošću građe. On je tu građu morao sam da prikupi, budući da njegov prethodnik, Eduard Viet, nije uputio, kako smo već u prethodnim emisijama vidjeli, Ministarstvu vanjskih poslova u Parizu ni jednu statistiku, odnosno izvještaj o veličini stanovništva u upravi, poljoprivredi i opštoj trgovini Bosne. Stoga se on, Ruso, kako sam kaže, dao sav na to da upozna istorijsku prošlost Bosne, njenu administrativnu organizaciju, njene raznovrsne resurse kao i njen trgovački značaj. I upravo je on, odnosno Alphonse Rousseau, u svom pomenutom izvještaju poslao, po njegovim sopstvenim riječima, sumaran rezime svojih prikupljenih informacija. On je, istina, bio svjestan nedostataka toga svog prvog izvještaja, koji je mnoga važna pitanja tek dodirnuo. Ti nedostaci, mislio je Rousseau, bit će lako razumljivi za onoga koji bude imao u vidu činjenicu da s jedne strane, kod Turaka, citiramo, ne postoji ili gotovo ne postoji nikakva zvanična statistika, a s druge strane da su turski administrativni službenici, kao i domoroci, opšte uzevši, veoma malo komunikativni u svemu što može da bude od pomoći za proučavanje njihove zemlje. Ovaj izvještaj, u navodima stopljen sa izvještajem koji je Alphonse Rousseau uputio od docnije 1865. godine, objavljen je u nešto izmjenjenijem obliku u zabilješci, u tadašnjem stručnom geografskom časopisu koji smo već pominjali. Izmjene pak koje su se u zabilješci pojavile sastojale su se najčešće u izostavljanju nekih fragmenata nezgodnih za publikovanje. Tako na primjer u štampanom tekstu su izostali, pored ostalog, odlomci koji govore o rasporedu i obimu redovnih turskih snaga u raznim mjestima Bosne. U Novom Pazaru, Sjenici, Višegradu, Zvorniku, Bijeljini, Brčkom, Tuzli, Gradačcu, Derventi, Banja Luci, Gradišci, Prijedoru, Bihaću, Travniku i Sarajevu. Sve u svemu, prema informacijama Alphonse Rousseaua, tada je u Bosni bilo regularnih vojnika oko 7600, od toga je pripadalo pješadi 5200, dakle 5200, konjici 2000 ljudi, artiljeriji 400, dok je topova bilo 92, od toga 58 običnih i 34 poljska topa. Međutim, znatno je bogatiji činjenicama i zanimljiviji jedan drugi njegov naredni godišnji memoar. To je u stvari trgovački i industrijski izvještaj o Bosni za godinu 1863. upućen ministru 20. februara 1864. Značajno je u ovom memoaru što je autor u njemu izbjegao neke nedostatke svoga prethodnog godišnjeg izvještaja, o kome je već bilo riječi. Ovaj put je konzul imao za sobom duži boravak, odnosno staž i bogatije iskustvo, pa su i podaci crpeni iz pouzdanijih i raznovrsnijih izvora bili potpuniji i tačniji. Izvještaj o kome je riječ zauzima 20 lista i ima 4 poglavlja, odnosno glave. U svakoj od tih glava ima mnoštvo stvari i predmeta o kojima je riječ. Tako se u prvoj glavi govori, pored ostalog, o uvozu kolonijalne robe, šećera, kafe, pirinča, raznih vrsta tkanina, bijelih i obojenih, svile, gajtana, fesova. U drugoj glavi autor posvećuje niz opštih observacija trgovini Bosne, pored trgovine novcu, saobraćajnim sredstvima, hanovima i drugo. Treća glava razmatra, pored ostalog, neke od prirodnih proizvoda, zemaljske plodove, med, duhan, voće, stoku, vunu, kože, konje, šume, minerale itd. A od industrijskih, sedlarske proizvode, predmete od kože, sapun, šljivovicu, pokrovce, bakreno posuđe, predmete od gvožđa, kazandžijsku robu, zlatarske izrađevine, krznarske. Alphonse Rousseau posvećuje posebnu pažnju u četvrtoj glavi artiklima koje bi Francuska mogla da izvozi u Bosnu, kao na primjer razne tkanine, fesove, širite, kožnu galanteriju itd. Savjetujući u isti mah da tvornice prethodno pošalju u Sarajevo svoje trgovačke putnike sa obrascima. Brojni podaci iz ovoga izvještaja bit će iskorišteni kasnije, a ovdje ćemo navesti, piše Mithat Šamić, ilustracije radi dva kraća odlomka. Prvi od njih tiče se zlatarskih predmeta. O njima Rousseau bilježi sljedeća zapažanja. Postoji jedna vrsta zanata koja se obavlja i u Sarajevu i koja zaslužuje da se ovdje na nju ukaže, jer njeni proizvodi su doista izvanredno fini i dotjerani. Mislim na neke filigranske predmete od zlata i srebra koji se odlikuju ukusnom i elegantnom izradom, kao što su na primjer halhali, broševi, dijademi, zarfovi. Ta vrsta zlatarskih predmeta podsjeća veoma na one koji se izrađuju u Dženovi, Napolju i na Malti, piše Rousseau. Drugi odlomak se odnosi na fesove. Citiram Rousseaua. Svi stanovnici Bosne, piše konzul, muškarci, žene i djeca, kršćani i muslimani, nose na glavi jedino fes. Čas bez somotan bijelim ili crvenim platom u obliku turbana. Iz toga prirodno proizlazi da je potražnja fesova veoma velika. Sve te kape se proizvode u Njemačkoj i posebno u Austriji i Moravskoj. Rousseau dalje navodi imena tvornica koje proizvode fesove i razna imena kvaliteta te vrste kapa, kao i neke druge podatke, brojeve, veličine fesova, kupovinu i prodajnu cijenu i slično, završava profesor Mithat Šamić.
Sada ćemo iz Banja Luke odšetati malo do Sarajeva i pogledati zapise Ibrahima Karabegovića o Sarajevu viđeno očima stranih putopisaca od polovine 16. do kraja 17. vijeka. Putnici iz 16. i 17. vijeka su uglavnom slučajni putnici. Obavljajući posebne zadatke na istoku, oni su kroz Bosnu i Hercegovinu prolazili usput i bilježili ono što su zapažali ili saznavali na svom putovanju. Njihovu pažnju je prevlačilo ono što je bilo neobično i izvanredno. Među 30 putnika koji su posjetili Bosnu i Hercegovinu do kraja 17. vijeka i koji su o svojoj posjeti ostavili zabilješke, najmanje njih 10 boravilo je i u Sarajevu. Prvu vijest o Sarajevu ostavio nam je mletački poslanik Katarino Zeno, koji je 1550. godine prošao kroz ovaj grad. U svom putopisu kaže on kako je, dolazeći sa sjevera, došao u Blažu i tu prenoćio. Sutradan je prešao Bosnu preko mosta na 7 svodova, a zatim željeznicu i Dobrnju. Onda je ugledao još jednu rijeku, Miljacku, koja protiče i kroz Sarajevo. Ta varoš, veli on dalje, stere se među brežuljcima s oba dvije strane. Puna je vrtova i dobrih voćnjaka. Trgovačko je mjesto i naseljeno Turcima, hrišćanskim Srbima i Dubrovčanima. Kuće su sagrađene od drveta, kamena i zemlje. Tu ima mnogo džamija i karavansaraja. Ima tvrđavicu koja je sagrađena na vrh brda. Varoš ima 10.000 kuća, a svaka kuća ima svoj vrt i čardak. Vrtovi su lijepi poput onih opadovi. Tu je stolica Sandžaka ove pokrajine, tu je također veliki i mali sudac. Prošavši Sarajevo, Katarino Zeno pominje gradić Hodidjed i kaže da u njemu stanuje Dizdar sa 50 vojnika. Luj Gedoin, francuski konzul u Alepu, prvi je francuski putnik koji je pošao putem koji vodi iz Splita preko Klisa, Duvna i Konjica u Sarajevo. U prvoj polovini januara 1624. godine on je u Sarajevu proveo 7 dana. U svom dnevniku Louis Gedoin kaže da mu je položaj vrlo lijep, da je poput Venecije, a po obimu se približuje Parizu. U gradu ima, pa kaže, svih vrsta namirnica u izobilju i po jeftinoj cijeni, vina su izvrsna, voda bolja, a zrak zdraviji, što čini da većina stanovnika dostiže starost od 100 i 120 godina. Naravno, kao i u navođenju nekih drugih podataka, i ovdje se o starosti stanovnika Sarajeva pretjeruje. O ljepoti i veličini grada, broju kuća, trgovačkih obitelji, vrsti robe i bogatstvu sarajevskih trgovaca u prvoj polovini 17. vijeka podrobnije nas obavještava Spličanin Atanasije Grgičević, odnosno Atanasije Georgiceo. Godine 1628. on je u svom putovanju po Bosni podnio izvještaj austrijskom caru Ferdinandu II. U kojem se, pored ostalog, nalazi sljedeći tekst o Sarajevu. Sarajevo je vrlo velik grad položen kao neka lađa, djelomično među brežuljcima, djelomično na brežuljcima koji su vrlo lijepi i ljupke, a na koje se nadovezuju drugi brežuljci, gotovo goli, koji malo pomalo rastu i stvaraju gotovo vrlo visoke planine. Sredinom grada prolazi rijeka na kojoj se nalaze vrlo lijepi mostovi od tesanog kamena, izgrađeni na moderan način. U tu rijeku utječe jedna voda koja nije velika, koja dolazi iz jednog brda po tim brežuljcima i pokreće kolesa više od 50 mlinova. Zatim ima na tim brežuljcima i nekoliko česmi od tesano obrađenog kamena za poslugu putnika kao i onih koji su u gradu. Zapisao je Atanasije Grgičević, odnosno Atanasije Georgiceo, 1628. Za kraj ostavili smo zanimljiv tekst o kultu Svetog Save koji je napisala Olga Zirović. Po dubokom narodnom uverenju, kult predaka ima magijsku zaštitnu moć i to ogromnu protiv svih zala. Otuda se mošti mučenika za veru i drugih svetiteljstvom ovenčanih hrišćana još iz najranijih vremena hrišćanske crkve poštuju kao svetinje nad kojom se samo može vršiti sveta liturgija, a i preko kojih zbog zasluga svetiteljskih učinjenih za vrijeme zemaljskog života njihovog Bog izvodi blagodet svoju kojom isceljuje bolesne i spasava od raznih beda i nevolja. One se dakle poštuju kao posredništvo pred Bogom, oruđa njegove nadprirodne moći, a ne kao božanstvo. Manastiri i crkve bili su stoga utoliko ugledniji, posjećeniji i bogatiji ukoliko su imali moćnije i čudotvornije svetiteljske mošti. Među izuzetno poštovane bogomolje ubraja se od vremena prenosa tela Svetog Save 1237. i Mileševa, počevši od 16. veka datiraju svedočanstva o tome da Svetog Savu ne poštuju samo pravoslavni, nego i narodi drugog jezika i zakona, kao i muslimani, najverovatnije još od svoje hrišćanske starine. Nekoliko stranih putnika koji su u tim vremenima svraćali u Mileševu beleže kako Turci poštuju telo Svetoga Save i čine milostinju, na primjer Francuz Jean Chenot 1547. da kaluđeri žive od milostinje što im ponajviše pružaju Turci koji sveca osobito štuju i jako ga se boje. Ovo je zapisao maločas spomenuti venecijanac Katarino Zeno koji je ovdje boravio 1550. Čak se kazuje da Mileševi veću milostinju daju Turci i Židovi negoli hrišćani. Ovo je opet zapisao venecijanac Benedetto Ramberti 1553. Ovo potvrđuje i Francuz Pierre Lescalopier 1574. kao i da je Sveti Sava počivao u srebrnom kovčegu i sve je to od Turaka do dana današnjeg netaknuto ostalo. Ovo je zapisao Austrijanac Melchior Seidlik 1559. godine. U svojim hronikama grof Đorđe Branković priča kako je neki beg javio turskim vlastima da Turci veruju Svetom Savi i uzimaju znak krsta i pokrštavaju se. Stoga je bilo naređeno, kazuje se tu dalje, da se spali svetiteljovo telo. Đakon Atanasije, savremenik i hroničar ratnih zbivanja pod kraj 16. veka, navodi da je Sveti Sava spaljen od Turaka zato što je jedan Turčin bio izlečen na Svečevom grobu od besa. I prema narodnoj pesmi Sveti Sava i Sinan Paša Sin, Miljaševska đaurska je čaba, o svecima i svakoj nedelji, tu je mnogo đaurskih hadžija, što dolaze te svecu se mole, da je tako neka i ostane, ali sam čuo i ljudi mi kažu da ka svecu idu na klanjanje, baš i naši Turci Osmanlije. Ovaj svetac, kažu, čuda čini, od slepijeh postaju okati, gluvi namah u času pročuju, nemima se jezik odrešuje, hromima se noge opravljaju, maniti se brzo pametuju. Strahopoštovanje prema manastiru Mileševi susjednih Srba muslimana do danas se sačuvalo, piše 1934. prota Stevan Dimitrijević, što je za ovog autora istovremeno i dokaz, uz druge, da povod za spaljivanje Svetog Save u 1594. godini nije nikako mogao poteći od muslimana. I po mišljenju Tihomira Đorđevića, naš narod je bez obzira na veru gledao u Svetom Savi narodnog sveca. U tome nisu učinili izuzetak ni naši muslimani. Sa njegovim spaljivanjem oni nisu imali nikakve veze. Ovo poštovanje Svetog Save, kazuje se tu dalje, moralo je izazvati sablazan kod službenih predstavnika turske vlasti. Oni su zato učinili da telo bude odneseno i spaljeno. I Milenko Filipović ističe da je kult Svetoga Save bio veoma jak i među muslimanima, pa je otuda jedan od važnijih uzroka što su Turci spalili njegovo telo bilo baš to veliko poštovanje koje su mu ukazivali muslimani. Zapisala je Olga Zirojević u svom dijelu Sveti Sava i naši muslimani. Poštovani slušalci, završena je 455. epizoda serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Goran Predojević, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu